Ny elbil til 180.000 kroner. Vi ser nærmere på en kommende elektrisk storsælger. Ugens bil er også elektrisk. En stationcar, ikke den første, men længe ventet i mellemklassen. Og så runder vi som altid af med jeres lytterspørgsmål. Velkommen til Frigear. Det er din podcast om biler og livet som bilist. Mit navn det er Carsten Meinland Lemke, og jeg er testkører her i FDM, og med mig i studiet har jeg i dag
Dennis Lange, der er chefkonsulent her i huset.
Og Yasser Abaiti, tekniker i FDM's rådgivning.
Og vi starter som altid med de korte nyheder og springer samtlige aprilsnare over i branchen. Men i stedet for, så ser vi på...
Skal vi ikke starte med nogle bilsalgstal så?
Det lyder fantastisk, Dennis.
Jamen, det er da heldigt, for det er det, jeg lidt har taget med. Dels har vi jo overstået en marts, men vi har jo sådan set overstået det første kvartal, så der er friske tal på bordet. Og hvordan er det så gået? Hvis vi kigger på marts, så er der faktisk sket et lille fald i forhold til sidste år. 6% færre solgte biler i marts 24 end marts 23. Det er der måske en meget god grund til at forstå på den måde sidste år, altså marts 23. Det var der, hvor Tesla lavede salgsrekorden med de her godt 3200 biler, eller Model Y helt nøjagtigt, på en måned.
En bil,
ja. Jeg tror, vi har snakket om det før, hvor det var havde sådan noget all-time salgsrekord for en model nogensinde, i hvert fald så langt vi kunne kigge tilbage.
Ja, og den tidligere rekord, det var en Ford Mondeo, der i 1997 var blevet solgt i lige under 2.000 eksemplarer, så det var en stigning på mere end 50%, altså på en rekord. Det var vanvittigt. De har slået flere måneder, skal man sige, sidste år, men lige præcis marts 23 var det vildeste.
Og i og med, at i citationstegnene her i marts 24, at der er så kun indregistreret 9.000 sludder.
Og 9.000, det vil også
958 biler fra Tesla i marts måned, så har det jo indflydelse på sådan det totale salgstal, alt andet lige. Det skulle også være mærkeligt, om Tesla kunne blive ved med at levere så høje tal, trods alt. Der skal nogen, der køber de her biler også. Det kan da ikke blive ved med at være så mange mennesker, der gør, trods alt. Så et lille fald på det samlede salgstal. Men det ændrer ikke på, at Model Y stadigvæk er den mest solgte bil, skabt efterfulgt af Model 3 i øvrigt. Så Tesla sidder sådan set meget, meget tungt på toppen. Og hvis vi så kigger lidt mere på de øverste eller mest sælgende biler i marts i år, så er der en gammel kending, der er poppet op på tredjepladsen. Nissan Qashqai. Mm. Den har jo i gamle dage været en stor sælger, så har den været sådan lidt væk-agtigt noget.
Den var ikke helt så elektrisk, så den røg med på toppen.
Nej, præcis. Men nu er den altså i marts måned her, den på en tredjeplads med lige godt 600 biler. Og på fjerdepladsen, det er der, hvor leasing-fænomenet viser sit ansigt. Renault Megane E-Tech ligger på fjerdepladsen med godt 500 biler. Og det er utvivlsomt det her ret skarpe leasing-tilbud, som Renault kørte på Megane E-Tech'en. Var det fra december, tror jeg, og så til omkring marts. Og de biler er så kommet på gaden, og dem er forpladret dermed i statistikken osv. Men i det hele taget går det godt på privatleasingsområdet. I marts 24, der er der 42%, som er privatleasing, altså til almindelige mennesker, i modsætning til de 35% i marts sidste år. Nej, hele 23, tror jeg faktisk, det var det 35%. Så man kan sige, at privatleasing bliver, som det ser ud, mere og mere populært. Og det skyldes vel også, som vi før snakker om her, to ting. Altså dels er der usikkerhed i markedet, altså priser, der ryger op og ned. Og hvordan går det med elbilerne? Falder de i pris lige om lidt og så videre? Tør jeg så købe hjerte? Og så har der været en række gode leasingtilbud, som jo alt andet lige også får folk til at hoppe på den vogn.
Man kan sige, at nogle af dem, der ikke har leasingtilbud i øjeblikket, det er Tesla på deres Model Y. Den mest valgte bil, hvis man skal sige det på den måde, i sidste måned. Og der var det sådan, at i efteråret, der havde de sådan en virkelig slagkampagne, hvor prisen også var meget, meget lav, ikke? Men der var den jo nede i, ud over opstartsgebyret, som var på 15.000, det var det dengang, det er det også nu, så kostede det ca. 3800 om måneden for en aftale over 3 år. Og i dag, der koster den samme bil 5500.
Ja, det er en forskel, der
vinder. Så der er 5600, det ligger der omkring. Men det er sådan altså en markant stigning på sådan 1700-1800 kroner om måneden ekstra, ikke? Og det gør jo, at folk, de siger, okay, så kan det ikke svare sig at lease, så køber jeg i stedet for. Så jeg tror, hvis man trækker Tesla ud af den private ligning, så at sige, så er det næsten op på en 50-50.
Ja,
om private mennesker, de vælger privat lease, eller om de vælger at købe, faktisk.
Ja, og apropos noget, der er en stor andel, elbilerne, som jeg lige husker tal i hovedet, så er det faldet en lille bitte smule fra februar til marts, andelen af elbiler, men vi ligger relativt stabilt set ud til på de der 40-45% nu, af elbilerne udgør af det samlede salg. Så der kommer mange elbiler ud at trille på vejene, og det er jo også, det er jo langt af vejen der, hvor de interessante nye bilmodeller kommer, det er dem, der kører på el. Der er ikke så meget i den gammeldags verden, som bliver præsenteret.
Altså, på femtepladsen er der Peugeot 208, som jo i meget lang tid var en af de mest solgte biler, sammen med Citroën C3, der også lige får snedes op på en 8. plads. De plejer begge to at ligge i top 5. Det er de ikke rigtig
nu. Det er jo lidt afhængig af kampagne og leasingtilbud og alt muligt, ikke?
Men her i påsken, tror jeg, det var, eller var det lige før påsken, det, deromkring, der lå, der så jeg faktisk den første faceliftede 208. Så de er også begyndt at komme nu. Det er men også de, dem, der var kampagne på her i januar måned. Ja,
men de er jo i hvert fald ikke i særlig stor udstrækning, gætter på, helt sikkert ikke fået plader på i marts, og dermed ikke med i marts-tallet. Det kan være, vi ser det i april-tallet.
Det var i marts, jeg så den her fysiske bil. Så,
jo, men der er ikke kommet 400 ud af dem i marts, det er det, jeg mener.
Ja. Så jeg tror også, at man kunne måske forvente, at der kommer en lille boble der, men de har trods alt solgt næsten 500 biler, så det er jo et pænt salgstal, vil jeg sige.
Ja, bestemt. Mm. Jo, absolut. Ingen tvivl om det.
Jeg har en nyhed med, som jeg har ventet på længe. det er Polestar 3, som vores kollega Torben har været op at prøve op i det kolde, kolde nord. Den her bil har jo været ventet længe af nogle af os Polestar-fans, hvis man kan sige det sådan.
Og nu siger ventet, er det fordi du har været købt den?
Overhovedet ikke.
Nej, jeg skulle bare lige være sikker.
Så må den godt blive lidt mere forsinket, så ja, det lige kan spare op en ekstra måned eller to.
Det gør ikke noget. Men det interessante er faktisk, at den her bil faktisk er blevet stresstestet ret meget i det kolde nord. Torben, vores kollega, har interviewet en, der hedder en chassisudviklingschef, som hedder Joachim Rydholm. Og han har brugt 3 år af sit liv på at få den her bil til at være i orden, kan man sige, og køre under de her meget ekstreme forhold, hvor at vi snakker minus 40 grader, ikke? I de allerkoldeste måneder, og det er, hvis der er noget sådan en bil med en masse plastikkomponenter og så videre ikke kan lide, så er det sådan nogle her ting. Så det er den ultimative stresstest af sådan en bil her.
Men det gør alle bilproducenterne forhåbentlig i en eller anden udstrækning. Jeg ved ikke, om de lige nu lige bruger 3 år på at udvikle helt nøjagtigt, hvordan den kører, og en mand, der gør det. Men forhåbentlig alle bilproducenter på nye modeller er jo omkring, for eksempel nord for Polarcirklen eller andet, for at se, om lortet virker stadigvæk.
Det er i hvert fald ikke der, de laver WLTP-målinger. Det er i hvert fald...
jeg tror, du er ret i.
men altså, det er jo en del af det, er at gøre en bil, hvad kan man sige, lækker og premium og så videre. Og jeg tror faktisk også, det var derfor Saab døde. Det var fordi, de brugte for lang tid på at gøre bilerne rigtig, 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 rigtig gode, og måske brugte alt for lang tid på det, og alt for mange midler på det, og nok derfor, de også gik konkurs, da GM trak stikket. Men det er ikke det, det handler om. Det handler om den her Polestar, og i forhold til den her undervogn, blandt andet, som er en luftundervogn, som også er adaptiv, og som kan ændre sig efter forholdene, og efter om bilen kører offroad, eller om vi kører langsomt, eller om vi kører hurtigt, og så videre. Så er det faktisk sådan, at han også har fået lov til at prøve den her, kan man kalde det en præproduktionsbil? Fordi de er vel i produktion, men...
Jamen, jeg tror, han kalder den faktisk en prototype, den han kører i. Så, okay. Men det vil være altså præproduktion eller prototype er jo nærmest det samme dag, ikke?
Ja, men det er faktisk ikke sådan, så det er alle, der får lov til at prøve det her. Så Torben har været en af de heldige at være inviteret med på sådan en tur her, og man kan se på smilet på hans ansigt, at det synes han nok er meget sjovt, det her. At prøve at køre på sådan en frossen sø her i sådan en bil, der blandt andet har det, som man kalder torque vectoring, altså at den styrer mængden af moment til de forskellige hjul på baggrund af slippet, der er i hjulene, og sender mere eller mindre moment ud til det enkelte hjul. Så jeg tror, at den kører rigtig, rigtig godt. Det er i hvert fald det indtryk, jeg får. Og jeg synes helt klart, at hvis man har lyst til at se, hvordan det ser ud, når Torben er ude og prøve sin bil, så gå ind på vores YouTube-kanal og se, hvordan det ser ud. Bilen, den har, for vi ligesom kan komme med nogle tal, så har den, 490 hestekræfter og 840 newtonmeter. Så den kan nok trække en færge fri, hvis det er, der er behov for det.
Selv på en frossen sø.
Ja, lige præcis. Og i den der testbil, som har en performance-pakke, så har den sågar 910 newtonmeter. Altså det er helt sindssyge tal.
Det er i hvert fald nok for alle, vil jeg påstå.
Det tænker jeg, at du kan godt komme fri tænker jeg.
Og frem.
Og frem, ja. Ja. Og bilen kan også lade med op til 250 kW.
Har du tænkt på, Dennis, at det er næsten 10 gange så mange newtonmeter, som der er i din Aygo?
Er der overhovedet newtonmeter i min Aygo?
Den har lidt. Den har lige omkring 100.
Ja. Men det er i hvert fald imponerende, og jeg glæder mig til... Altså, det her er jo også en meget dyr bil, ikke? Og jeg er fan af designet. Jeg er ikke fan af formentlig 2 års garanti. Det er jo igen...
Også et batteri på over 100 kWh, det er også det er noget, du virkelig er fan af. Ja, også. Ja, det, bare lige for at trække nogle af tingene op.
Altså det, men igen, altså, som vi også talte om i sidste uge med Audi Q6 e-tron, det er jo fantastisk med de her biler og de teknologier, der er i dem, men altså det skal være til almindelige penge, før jeg synes, det er interessant det her. Vi kommer også på den forkerte side af 800.000 i nogle af de her varianter, ikke? Så... Men lad os nu se, når den kommer efter sigende, så skulle den komme her omkring sommerferien.
Vi har en hjemmeside, der hedder fdm.dk.
Breaking news.
Breaking news. Det er helt sindssygt. Det nyeste, der er sket her i podcastverdenen, det er, at vi har opdaget den her hjemmeside. Men ind på den, der har vi en artikel, der hedder Kæmpe oversigt, hvor det er, at man kan se nye tilbud på biler, man kan se privatleasing tilbud, og også hvis der er nogle andre former for kampagnemodeller, der kommer. Og der er sådan 2 ting, der sådan er sket, siden vi optog sidst. Mm. Jeg tror, vi talte om, at Ford de lukkede med nogle Explorer-priser, og de snart kom. Og, men nu er de sådan endelig kommet, mens vi holdt ferie. Så landede de, skulle man sige, i indbakken. Og det er sådan, at Ford Explorer, det er jo pendanten til en Volkswagen ID.4 især. De to biler minder utrolig meget om hinanden.
Af gode grunde, ja.
Når man også sådan med, at den har kun de samme, jeg kan se på Yasser, hvad det han indikerer, Windows...
Kontakter.
Der er kun 2 styks, elrudekontakterne i venstre side, der er kun 2 styks. Men de har jo deres egen skærm i midten af bilen, og selve bilens design er også meget mere Ford, og den ene er slet ikke en Volkswagen, eller en Skoda, eller en Audi for den sags skyld. Mm. Men teknologien er den samme. Det vil sige, batteriet er på 77 kWh. Du har en motor med 286 heste i den variant, der er den mest interessante. Og så har de en rækkevidde, der er angivet til op til 602 km. Og det er noget længere end, skal man sige, Volkswagen-koncernen, de ligesom er gået ud med. De ligger typisk noget 40-50 km længere nede af trappen. Så hvad de har fundet hos Ford, det bliver meget spændende at se, når bilen den kommer her til sommer. Men...
Det ligner, men det er simpelthen også, det er, uden at have tjekket nogle tal, det ligner, at den er lidt lavere end i de 4, og det kan måske redde lidt på noget vindmodstand, og det er med rækkevidde. Der kan også være andet, bevares.
Og jeg, altså, men jeg sad og kiggede på længden, den er inden for en centimeter den samme. Okay. Jeg vil sige, de kan gøre lidt med højden, men de kan ikke gøre meget, fordi du stjæler jo lofthøjden.
Ja, men det er rigtigt, og det, igen, jeg har heller ikke tjekket tal. Det ser bare sådan ud, men jeg kan tage fejl.
Altså, den er ikke 10 centimeter lavere i hvert fald.
Ja, det har du
og det er det, der skulle til for at rigtig rykke noget på det. Så de må have lavet et eller andet aerodynamisk trick, eller også så har de snydt helt sindssygt. Det er den anden mulighed. Startprisen er for variationen med det lille batteri 300.000 kroner. Den er ikke sådan super interessant, som jeg ser det.
Det er kun Yasser, der vil købe den.
Nej, det tror jeg heller ikke, han vil vælge. Den er nede på under 400 km i verdens mest optimistiske WLTP-måling. Og det er lige underkanten for stor en bil, vil jeg sige, umiddelbart. Det svarer også til den batteristørrelse, som Volkswagen tidligere tilbudt i ID.4, men som de ikke har på markedet længere. Skoda har jo et såkaldt lille batteri også, men det er faktisk større end det, man har her hos Ford også. Og det giver, selv med den har du faktisk en ret lav, reel rækkevidde på bilen.
Hvad koster så den, som man vil have, hvis man kan bruge det udtryk?
Jamen, med det store batteri og den kraftige motor og den meget lange rækkevidde, der er det 340.000. i frapris. Mm. Og så kan man købe en variant med noget højere udstyrsniveau og nogle lædersæder og adaptive LED-forlygter og BO-anlæg og elbagklapper og sådan nogle ting. Den koster så 20.000 kroner ekstra. Det tror jeg, der er en del, der godt kunne overveje. Der er også noget elbagklapper og større fælge og sådan nogle ting. Stjæler lidt på rækkevidden selvfølgelig. Ikke?
Varmepumpe, 7.000 kroner.
Ekstra udstyr.
Ja.
Det kunne man overveje, men du har også store batteri. Ikke? Jeg er ikke sikker på, at det kan svare sig økonomisk at tage den. Det er lige på kanten.
Jeg sad,
men det kunne hjælpe lidt på det måske.
Jeg sad og kiggede lidt på priserne, da de kom der, da vi havde ferie, som sagt. Og bare for sjov skyld sammenlignede lidt med en bil, som vi jo fik priser på, inden vi gik på ferie, Renault Scenic. Det er jo to biler, som lidt kan det samme og lidt samme størrelse og groft set samme prisklasse, som måske skal konkurrere. Hvis man skal spække dem ens, eller så ens som man kan, så vi da kan se, så er Forden lidt dyrere end Renault er. Sådan lige en 10-15.000, lidt afhængig af, hvor vi er henne på listen.
Ja, den er nemlig altid svær, fordi så vælger de at have et eller andet udstyr, som enten ligger i en pakke eller et eller andet. Fordi du kan jo sammenligne den med, altså Folkevogn og Skoda har jo lige lanceret altså den samme bil,
kan man sige. Endnu mere den samme bil.
Til 380.000, også med det store batteri. Men så er der en masse assistenssystemer, og hvis de skal med, så skal du købe en ekstra pakke, og du skal også have varmepumpen, som jeg så talte om. Så ender du så også i Forden med at få head-up display med, men så er priserne stort set det samme, skal man lige huske at sige.
Ja.
Ikke helt. Så altså, jeg synes, det er godt nok er svært, det her. Måske er den lidt billigere end Folkevognen, men det kommer meget an på, hvad for noget udstyr, man ligesom lægger vægt på, når man skal købe bilen.
Ja.
Så det er ligesom det, der kommer til at afgøre det. Men om ikke andet, spændende, at de endelig kommer. Den har været lang tid undervejs, den her Explorer.
Det må man sige. Forsinket nogle omgange, ikke?
Ja, men jeg tror egentlig også, at årsagen til, at de har ventet, det er, at de har vidst, at den her tekniske opgradering af platformen kom hos Folkevognskoncernen her i starten af 24. Og så har de ventet til, at de kunne få den nye motor, så de ikke introducerede først med den gamle motor og den gamle rækkevidde.
Mm.
Det giver heller ikke nogen mening at have en bil stående til salg et halvt år, og så kommer en ny, bedre bil lige kort efter. Vel? Så det har været synd for dem, men jeg vil sige, der er nok mange, som tænker, 300.000 kroner, det var ikke mange penge for så stor en bil. Så
nej, det er også det er også lidt ærgerligt, at man kan sige, man kan lide Ford eller ej, det er jo en smagssag, men sådan historisk set har Ford jo altid været en stor spiller herhjemme, og det de senere år der er det blevet mindre og mindre.
Det er en skygge af sig selv, til
fuldstændig. Ja, ja, altså det er måske kun Honda der kan prale af at sige, at de har et mindre marked herhjemme, ikke?
Jeg kunne nævne Subaru også, hvis vi skal ud i den der.
Men, ja. Oh, jo, men Subaru har aldrig været store.
Ej, det er rigtigt.
Altså Ford har været dominerende.
Men de har været mindre, end de er nu.
Altså Ford Mondeo i gamle dage, det var jo altså, en Tesla Model Y i dag.
Ja.
Mest solgte bil i 1997. Ja. Præcis. Det om lige før. Ja. Så det, i hvert fald i en måned dengang. Men altså, Ford de ligger på henholdsvis 18. og 19. pladsen over de mest solgte biler i marts måned 2024, ikke? Med Kuga og Mustang Mach-E, ikke? Og ja, altså det er langt fra Fordums storhedstid i hvert fald. Nå, men den anden nyhed, der kom lige her, ikke 1. april, men 2. april, i form af, at Mazda har sat prisen ned på deres lille elbil, den der hedder MX-30, det er sådan en lille SUV, med selvmordsdør på bagdørene, altså dør, der vender omvendt.
Ja.
Ganske håbløst upraktisk, men meget flot og smart designet bil, nu med trefaset ladning i forhold til, da den blev introduceret, det var lidt noget juks dengang.
Ja.
Men prisen er så sat ned med 23.000 kroner på alle varianter, så nu koster den fra 190.000, og topmodellen koster kun 20.000 mere. Og de har fem udstyrsvarianter, så det er sådan lidt, de har mokket fem udstyrsvarianter inden for 20.000 kroner, det er ret voldsomt, synes jeg.
Ja.
Og det er en pris, der kommer til at gælde frem til sommerferien, skulle jeg sige, 30. juni. Og indtil da er den nok den billigste elbil, du kan købe og få indregistreret herhjemme. Fordi det til den tid kommer der en Citroën EC3, som vi skal tale om nu. Vi har tidligere været inde på den og tale om den her lille elbil fra Citroën med det nye flade logo. Og hvis det er, du tænker, det har jeg hørt før, så er det nok fordi, at det er den samme bil, og mange dataerne er jo de samme, der ikke kom nye priser siden da. Men det, der er sket, det er, at der var en konceptbil herhjemme i Danmark, og det gav mulighed for, at vores kolleger Søren W. Rasmussen og Torben Arndt var ude at se på bilen her lige kort før påske. Og der har Torben lavet en lidt mere grundig gennemgang af en bil, som der bliver rigtig interessant, som jeg ser det i hvert fald, på det danske bilmarked, hvis der man går og overvejer en lille elbil. Modellen navnet er EC3, og priserne kommer til at starte på 180.000 kroner. Det er selvfølgelig for en basismodel, hvor der er blandt andet ikke højt justerbart førersæde, hvilket er nok lidt mærkeligt, eller skærm for den sags skyld til førerne i en ordentlig kvalitet.
Det er ikke den variant, man vil have, hvis man vil.
Nej, og prisforskellen er heller ikke så stor. Præcis. Så man hopper nok lige et nyk op, og jeg var da... og vælger den mellemudstyret eller eventuelt topudstyrsvarianten. Uden alle omstændigheder, så er vi under 200.000 kroner i pris, og man får, jeg vil sige, det er sådan, der overrasker mest i hvert fald, men får en ret stor bil faktisk. Mm.
Jamen altså, jeg synes jo det er nu, det begynder at blive spændende med de her elbiler. Altså det er små elbiler til fornuftige herre fra Danmark penge, som kommer til at accelerere den her grønne omstilling. Vi har jo altid talt om, at det faktisk i lang tid har været sådan et A- og et B-hold i forhold til elbiler, ikke? Altså, der er dem, der har huset og pengene og indkørslen, og så der er de andre, som ikke har hverken pengene eller bor i hus eller noget. Mm. Så de har ikke haft den her mulighed. Men nu begynder det altså at lugte noget. Og det har jeg virkelig glædet mig til, at vi får en masse elbiler til herre fra Danmark til en fornuftig penge. Jeg synes bare, at når jeg kigger på den, jeg synes, den lugter lidt af Dacia Spring. Mm. Det er de vibes, jeg får. Jeg håber, at dens crash test og så videre er bedre.
Apropos det, skal vi lige runde den, bare for en god ordens skyld. Og det er med alverdens forbehold, det her. Lige var det i påsken, tror jeg nok. Der, det, der hedder Global NCAP, altså vi har Euro NCAP i Europa, og så findes der Global NCAP, som sådan, ja, lidt mere på verdensplan.
Ja.
Crash-testede den indiske udgave af EC3. Og det er så her, forbunden kommer ind. Jeg er helt sikker på, at de udgaver
ikke
er bygget billigere, sikkert billigere stål og tyndere stål, hvad ved jeg. Men 0 stjerner i Global NCAP, som okay. Har lavere krav, end Euro NCAP har. Det bliver ikke det samme i den europæiske udgave, men jeg er spændt på at se, om hvor ender
hvor højt op kommer de?
Ja, jeg vil blive overrasket, hvis den europæiske så er en 5-stjerner bil. Jeg tror måske mere, det er så en, nu gætter jeg jo bare, hvad ved jeg, 3-stjerner bil.
Ja, i det leje sådan noget.
Ja, altså, ja.
Måske max 4, ikke?
Ja,
men det, som du siger, der er meget stor forskel, og vi har også set det tidligere, hvor der har været varianter på, skal man sige, det globale marked, især sådan i Østen, hvor det er, at sikkerhedskravene ikke er helt det samme som blandt køberne, som de er her i, de kigger mere på pris,
ja.
End de er i Europa, og hvor der har været ret stor forskel på som man siger, crash-testene.
Men det er alligevel tankevækkende, at i et setup med lavere krav end de europæiske, får den 0.
Stjerner. Ja, det er ikke meget.
Lad os absolut vente med den dom, indtil vi har den europæiske resultat med den europæiske variant og så videre. Det er bare tankevækkende.
Jeg synes, noget, der er endnu mere tankevækkende, det er, at Torben han har sat lidt pris på en billig, billig, billig udgave af den her EC3. Tidligere har de udtalt, at de kom til at sælge en variant med en 200 km rækkevidde til omkring 20.000 euro, og de her europriser skal man altid lige kommentere lidt. Det svarer til ca. 150.000 danske kroner, men det er jo ikke med dansk moms, og så vil det blive måske sådan 170-80.000, som jo er prisen på den variant, som vi allerede har fået nu. Mm. Altså den, der er prissat nu, koster 180.000 jo.
Mm,
og det er jo
ja.
En stor batteri.
Ja.
Så Torben, han har...
Citation, så er en stor batteri. Trods alt.
Ja, 44 kWh batteri, rækkevidde officielt på 320 km. I praksis nok lige underkanten af 200 km om vinteren. Men der kommer så en variant med endnu mindre batteri, og den kommer nok til at koste, gætter Torben, på 155.000 kroner. Så begynder vi lige pludselig at være nede et sted, hvor der er rigtig mange, som siger, okay, vi kunne godt, vel at mærke, mulighed for at lade ofte, så man kan komme frem og tilbage med bilen, eller køre meget kort og lade et par gange om ugen, så vil du kunne have en bil her, hvor du måske kan køre sådan mellem 100 og 150 km på en opladning hen over året, sommer
og
vinter.
Ja. Og det gør så lige pludselig på rækkevidde, bliver det jo så en direkte konkurrent til Mazda MX-30, som det ligger der omkring de her 200 km, den officielle, jeg tror det er ikke 190 eller sådan noget, hvis jeg husker rigtigt.
Men så er det billigere.
Meget billigere. Det gør lige pludselig Mazdaen dyr.
Og så nu kommer det sprængende punkt, og jeg vil sige, den største revelation, der var på den her fremvisning, hvor altså Søren W. Rasmussen, han er en stor mand, både fordi han er præsident, det gør ham åndelig stor, men fysisk er han jo over 1,90 meter, og, altså han er høj og bred, godt bygget mand. Ikke? Han kan sidde bag ved sig selv i den bil.
Mm.
Og han er nok, han er ikke siddet med 10 cm foran knæene, men han har kunnet sidde inde i bilen bag ved sig selv, og det kan han ikke i en Volvo EX30.
Det er der ikke mange.
Jeg kan huske, Ilias talte om, da vi talte om Volvo EX30, at han havde hørt nogen, der har talt om det. Jeg tænker lidt, han måske har hørt den historie fra Søren af, når de har talt sammen. Men om ikke andet, så er det sådan, at det er faktisk en meget rummelig minibil.
Mm.
Og det er faktisk, altså det synes jeg faktisk er det mest imponerende.
Mm-hmm. Ja, men enig, og hvis jeg lige husker Torbens historie korrekt, bagagerummet er faktisk en my større end den eksisterende C3, som i forvejen er sådan, har et pænt bagagerum af den størrelse bil at være.
Ja, det er sådan 300 liter. Jeg siger, hvis du tager det segment, der er mellemklassebiler, der ligger bagagerummene mellem 300 og 350 liter, typisk på de fleste biler. Mm. Så den ligger sådan lidt i den lave ende, men det er nok for de fleste, vil jeg sige. Mm. Så.
Og så synes jeg, det er fedt, at der er knapper i bilen. Altså, man kan betjene bilen med knapper, i stedet for, at det skal være igennem en skærm det hele.
Så er det, du skal købe en bil, der slet ikke har nogen skærm. Så skal du købe en bil, der ikke har nogen skærm. Så er du ude over det.
Ja, altså, jeg kan godt lide, at der er knapper i bilen, Dennis.
Jamen, jeg er jo langt af vejen inden. I hvert fald nogle knapper.
Ja, altså, det hele skal ikke styres gennem den her skærm.
Nej, helt enig.
Jeg synes, det bliver for meget... Man fokuserer på alt muligt andet end at køre bilen, fordi man skal finde rundt i de der menuer, ikke? Men jeg glæder mig til, at den kommer og ser. Jeg er også spændt på at se, hvordan den bliver taget imod af bilkøberne.
Jeg vil sige, jeg tror også, at det bliver interessant at se, om folk virkelig er interesseret i den her billige skrabe model til 155.000, eller om det er det, som får dem ind ad døren, og så når de sidder derinde og kigger på det og siger, okay, man kan få den her variant herover ved siden af. Den har så noget mere rækkevidde, ikke fordi det er voldsomt, men i forhold til alle andre elbiler på markedet, men sådan lidt mere hverdagsdueligt, eller hvis man bor inde i byen og ikke har adgang til sin egen lader, så har du måske lige brug for 50 km ekstra reel rækkevidde, for ligesom at få det hele til at hænge sammen, fordi du så kan springe en ekstra dag over, hvor du ikke lige fik en ladeplads, og så kunne få den næste dag og sådan. Det kunne også være, at man sagde, varme i sæde, det kunne også være fedt. Det er også kun på topmodellen til 200.000, du får det med, ikke? Okay. Så jeg vil sige, det er sådan en ting, som mange danskere i hvert fald ligesom er gået efter, ikke? Og så får man også de to, skal man sige, dyreste varianter. Får du en mere komfortabel affedring med sådan noget Citroën Advanced Comfort, hvad det, støddæmper, men også sæderne er også bedre, så du får også en markant bedre komfort. Men okay, hvis du kører 10 km hver dag i din bil, så er det måske heller ikke det, som er det afgørende salgsparameter på
de biler. Nej. Men altså, man siger, spring fra 180 til 190 til 200, det er meget små spring. Der skal ikke meget overvejelse til for at lige finde de 10-20.000 ekstra, trods altså, alt.
Der er sædevarme. Nu ved jeg ikke, hvordan I har det med sædevarme.
Jeg bruger det ofte.
Det gør jeg også. Og jeg tænker, hvis det er dig, Carsten, der bruger folks penge, så er det jo fint nok.
Jeg vil jo altid bruge flere penge.
Ja. Så det er jo...
Man kan desværre ikke få den dyrere. Nej. Nej, men jeg vil sige, jeg kan også godt se det der med, at du siger, vi har brug for en meget billig bil. Den skal bare løse transportbehov. Okay, der er ikke nogen skærm i, men vi bruger den kun på kort afstanden, så bruger den mobiltelefonen til navigation i stedet for. 155.000 kroner for sådan en elbil. Altså, det kommer til at blive ekstremt billigt at have den bil kørende. Mm. Som arve, ikke?
Det kunne jo også være... Jeg ved... både og. Den er ikke helt bil. Den til 180 måske også kunne blive populær i sådan noget delebils, biludlejningsting. Det eneste, jeg så tænker, det er måske, de mangler en skærm til at klare det der. Ja, mangler bedre ord, bookingsystem.
Men det kan jo være, at du bare åbner den med din telefon. Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Hele, altså, det gør det jo i forvejen jo. Og så er det bare derigennem, at den ved, nu er telefonen i bilen, så må du godt køre.
Ja.
Men jeg vil sige, påfaldende, at vi er i en situation, hvor det er, at vi taler rigtig meget om franske biler i øjeblikket.
Mm. Altså, det må man sige.
Vi har haft en Citroën EC3 her, som der virkelig rykker ned i det billige segment. For et par uger siden, der talte vi om Renault Scenic, som er nok den bil, der er den mest interessante oppe i sådan, lad os sige, de store mellemleje af biler. De sådan familie-SUV'erne. Mm. Virkelig interessant bil. Og nu, så kommer vi til at tale om en elbil, der også kommer fra Frankrig. Peugeot er nemlig kommet på banen med deres E308, og den variant, vi havde til test først, det var stationcar-varianten, der så bare hedder SW.
Det har det vel gjort, lige siden 308 kom til, har det ikke?
Der fandtes både en... Det var faktisk 307.
Var det 307? Ja, for jeg kunne 308'en, den med glastætninger, det var... Wow, en bil med glastag.
Men det var også 307.
Var det? Var den også i det?
Og 7-sæden der. 7 sæder og glastag, og så havde den SW. Men den hed også stationcar, hvis den ikke havde glastag og 7 sæder nemlig. Så dengang hed de både stationcar og SW.
Okay.
Ja, det var lidt for historiefansene. Men det er langt tilbage. Det var dengang, jeg var en ung biltester, da jeg lige var startet i slutningen af 90'erne. Nå, men i dag her i 2024, godt 25 år senere, sagde han og græd helt sindssygt, hvad er det... Så
Jeg tror faktisk meget præcist, at i april 1999 var jeg på min første pressetur med netop Peugeot.
Så du har en eller anden form for jubilæum, as we speak?
Det er faktisk 25 års jubilæum lige nu. Jeg kan ikke huske datoen præcis, men det var i starten af april.
Tillykke?
Tak. Tillykke til os alle. Nej, det passer ikke. Men bare sige, Peugeot 308 SW i en GT-line, det vil sige, det er deres topvariant, det er den dyreste udgave, de har af den. Ja, der er kommet en stationcar, der er rigtig mange, der har købt Peugeot igennem tiderne, og man kunne forestille sig, at det her det var en virkelig god og interessant bil. Jeg vil sige, vi har set rigtig meget frem til at prøve den. Men ja, det var godt nok også lidt en skuffelse, synes jeg, når vi var færdige.
Det nåede ikke at blive den første elektriske stationcar. Det nåede heller ikke at blive den første relativt billige elektriske stationcar.
Ej, jeg skulle sige, MG5 er den første billige, ikke? Ja, og jeg tror, Porsche nåede med at være den allerførste, hvis man tillader sig at kalde det en stationcar.
Ja, ja.
Men det er det største, jeg skulle sige, den første stationcar for et populært mærke, i hvert fald, ikke? Men det er jo også i en tid, hvor alle andre er gået over til at vælge SUV'er i stedet for.
Mm-hmm.
Jeg vil dog sige, der er én ting, som er en kæmpe fordel med de her traditionelle stationcars. Det er, hvis man for eksempel har hund og har brug for at have den her lave adgang til et stort bagagerum, og det får man som en dyd for satan, det hedder det ikke, men i sandheden får man et rigtig stort bagagerum. Det er på 550 liter.
Mm.
Og der er rigtig god adgang til det, og jeg vil sige, det er klart det, som er bilens salgsparameter. Fordi hvis ikke den havde det, så ville den være relativt uinteressant. Der er ikke særlig lang garanti på dem. Det er noget, man kæmper med, også når bilerne bliver lettere brugte.
Mm.
Rækkevidden har vi målt i en gruppetest, vel at mærke, sammen med andre biler også, til at være 290 km om sommeren, og det er ikke sindssygt langt, synes jeg. Altså, der ville jeg forventet i hvert fald 350 vil være acceptabelt, når man går op og køber bilerne her prisklasse. Og så lynlader den faktisk heller ikke særlig imponerende, når man sidder og kigger på kilometer. Men det er jo så fordi, at effektiviteten ikke er sådan... Ja, effektiviteten er rimelig god, men ladeffektiviteten er ikke særlig god.
Det er vel lige præcis på de punkter, hvor man kan se, at selvom i308 er relativt ny på markedet, så er den alligevel en generation bagud i tankesættet i forhold til 3008 og 5008, som jo kommer med nogle helt andre specs på den konto, altså lang rækkevidde, stor batteri, god opladning osv. Det er fra dengang, at Peugeot tænkte lidt anderledes, eller i hvert fald gjorde lidt anderledes.
Men de har gjort det, som jeg så godt kan lide, det er, at ikke alt for store batterier.
Mm-hmm.
Og dengang, at de ligesom lagde dem frem først, så sagde de, at de kom med sådan en klasseledende effektivitet, og man havde aldrig set noget, selv Tesla måtte vende sig om og kigge efter det og sige, det var godt nok sindssygt det der, og så gør det ikke. Altså, det er nok der, hvor den falder lidt for mig, men okay. Effektivitet er ikke alt i verden, men jeg synes bare, det var sådan en parameter, de slog på, og de har bare slået sig på det i vores test i hvert fald.
Ja,
ja, altså det nytter jo ikke noget, at det er også det, som vi også ofte oplever i rådgivningen, ikke? Altså, vi får jo rigtig mange. Altså, jeg synes, det der er rigtig svært i øjeblikket, det er alt det her med data. Altså alle de data, der kommer, alt efter hvem, der giver dig de her data, og om det er sådan noget, som de præsenterer til, at det kommer på et eller andet tidspunkt. Altså det kan være solid state batterier, de kommer lige om lidt, og nu har man fået så meget effektivitet ud af solid state batterier, og nu har vi fået så meget effektivitet ud af drivlinjen, osv. Så mange af de her data, når vi så kommer, hvad kan man sige, over i den virkelige verden, så kører bilerne 5 km per kWh, ikke? Uanset om det er en...
Der er næsten ingen forskel.
En Q8 e-tron, eller om det er en...
Det er tæt på.
Nu overdriver jeg også for at fremforstå.
Det er den værste, og den kører... Men der er noget andet, som jeg synes er interessant, det er, hvis du tog i gamle dage, altså dengang jeg startede for 25 år siden med at teste biler, og så havde du den bedste bil og den værste bil. Bare kig benzin, for den sags skyld. Så kunne du have en bil, der måske kørte 20 km på literen, og du havde en, der kørte 3 km på literen. Det er en kæmpe forskel. Det er en faktor 6 i forskel. I dag, hvis du ser på den værste og den bedste, så tager vi en Audi Q8 e-tron, som stort set er den værste bil på markedet. Den ligger på vores motorvejstest sådan lige under 4 km per kWh. Og så de bedste, de ligger måske sådan omkring 6 noget. Men det er jo ikke en faktor 6 i forskel.
Nej.
Og det er jo det, som jeg synes, der er interessant her, det er, at elbilerne bliver mokket lidt mere sammen, somehow. på, skal man sige, så du har måske et dobbelt så højt forbrug, eller et tre gange så højt forbrug, hvis det er ekstremt, men det bliver aldrig seks gange, som det var i gamle dage på benzin og diesel, for den sags skyld. Så ja, det er også derfor, at selvom den her, den er faktisk pænt effektiv, når man sidder og måler kilometer per kilowattime, fordi batteriet er jo ikke så stort, og rækkevidden er jo ikke lang, men igen, batteriet er ikke så stort. Jeg synes bare, man bliver mere ramt af, at så vil jeg hellere have et lidt større batteri og have den der lidt længere rækkevidde, når man nu endelig skal køre motorvej med den. Jeg synes, det bliver lige underkanten, ikke? Især når du så kommer ind og siger, jamen så er det vinter, og så er vi under 260 km rækkevidde. Med 110, det er ikke engang 130, fordi så er vi måske ned omkring 200 km, ikke? Altså,
men forestil dig så, at den her bil så... altså jeg så en undersøgelse fra vores søsterklub ADAC og i forhold til sådan noget som rekuperation eksempelvis. Og der er det jo sådan, at de biler, der har det... den største vægt, største batteri typisk også, det er de bedste biler til at rekuperere.
Ja, det er jo klart, der er jo...
der er mere end 10.
Ja, præcis.
Men
et boligkompleks, der skal sænke
der skal flyttes, ja, lige præcis. Og så kan man sige, at al den energi, den kan vi jo bruge og sende strømmen tilbage til batteriet, ikke? Men vi har jo brugt lige så meget energi på at flytte det her tog her. Så jeg synes jo, jeg holder stadigvæk fast i, at vi skal have nogle små batterier, effektive elbiler, men på et tidspunkt, så kommer vi jo til at ramme et eller andet loft. Så hvis ikke man kan pakke energien tættere i vægt, så kommer man ikke længere, tænker jeg. Så vi skal have en hvad kan man sige, ny batteriteknologi, som kan gøre det lidt altså mere hvad kan man sige, energitæt på volumen og på vægt. Det er der, vi skal hen, før at vi får endnu bedre effektivitet. Jeg tror ikke, vi kommer til at flytte ret meget. Så er der selvfølgelig formen og fasongen på bilen, og hjulenes bredde og så videre. Varmepumpe eller ej. Så man skruer jo på alle de parametre, man kan skrue, men vi er derhen, hvor at efterhånden så har vi gjort bilerne så grimme, så de kan simpelthen ikke være grimmere, uden at det går ud over sikkerheden og så videre. Og effektiviteten kan nok ikke blive meget højere. Men jeg tror, at nu begynder man at se, om man kan pakke flere kilowatt-timer ind i et givet rum.
Altså jeg vil sige, der må være plads til mere. Fordi den her, altså, nu har den her bil så ikke særlig meget benplads på bagsædet, og dermed må deres akselafstand ikke være så helt overvældende, som man kunne ønske sig. Men der må trods alt være plads til større batteri, fordi det er jo kun på, er det 51 kilowatt-timer netto, ikke? Og det er jo, det synes jeg er fint nok, at man tilbyder det. Men hvis du går over til Renault, så siger de, at du kan vælge mellem 40 eller 60. Så vil du ligesom vælge, vil du have den, som bare er en by-runabout-bil, eller vil du have en, hvor du også har mulighed for rent faktisk at gå op og besøge din familie, der bor i Jylland, altså, eller i Sjælland, hvis det er, du bor i Jylland. Det der med at køre på tværs af landet med de her biler, som har så kort rækkevidde, det begynder at blive lidt irriterende, og især når den så heller ikke kan lade særligt hurtigt. Så bliver det jo sådan, altså, så er det i hvert fald noget, som vil sige, skal vi gøre det den her weekend? Ja, eller den bliver lige trukket lidt på den, ikke? Om man har lyst til det. Og nu, Dennis, du plejer altid at køre til Odense, må det være, ikke?
Ja, vest for.
Men vest for Odense. Ja. Så hvad har du samlet set af kilometer frem og tilbage der?
Rundt 180 hver vej, så det er de der 360 stykker. Cirka. Ja,
og det vil du ikke kunne gøre, uden at skulle lade undervejs med den her bil. Og der må man bare sige, godt, okay, hvis man lige kunne få 50 km mere, før du skulle lade den, ikke? Altså hvis den har haft bare lidt større batteri, eller de tilbød et lidt større batteri. Hvis du vælger deres E3008, som jo er deres kommende SUV fra Peugeot af, så er du oppe på 73 kWh nettobatteri. Og det er måske for stort til den her størrelse bil, vi taler om her, når vi taler en 308-model. Men jeg synes godt, de kunne have haft noget, der var op i 60'erne, hvis det var det, man skulle sige. Ja, om ikke andet som en valgmulighed.
Ja, det er jo lidt helt personligt til mit helt personlige behov, og jeg sådan det lidt savner, det er en... Den behøver ikke være særlig stor mellemklassebil. Det kunne være en Megane, det kunne være en 308, der ikke er en stationcar, men så stadigvæk har den der, lad os sige, 500-550 km i officiel rækkevidde. Men det kan bare ikke få.
Og du har da din elskede Cobra Born med 77 kWh.
Ja, okay. Jeg vil gerne have en bil, der sælger bedre i sig.
Godt, okay.
Men det er rigtigt. Bevares, lige der er der.
Ja, der er jeg næsten på Jassers hold, vil jeg sige, men man behøver ikke helt så meget rækkevidde, men jeg savner bare lidt mere i lige præcis den her E308. Hvis vi skal gå ind og kigge lidt mere på plus-minuserne, så en anden ting, som også kunne hægte folk af, så at sige, det er, at der er simpelthen ikke mulighed for en anhænger at trække på. Det er 0 kilo, du kan få på krogen med den her bil, og det vil jeg sige, det er dog et minus, når man går ud og taler ind i en, skal man sige, en målgruppe eller folk, som søger en praktisk bil til et familiebehov, at du så ikke kan få anden at trække på. Mm. Det synes jeg virkelig er et minus.
Men det kunne man på EC3'eren, ikke også? Der kunne man godt få anden at trække.
Ja, det glemte jeg faktisk lige at sige.
Ja. Og det synes jeg faktisk, jamen det er det, jeg siger, de små biler er bedst. Du taber mindst værdi. Du kommer ikke særlig langt på en opladning, men det er bare bedre.
Den kan få lov til at trække en lille havetrailer. Men det vil også være nok for mange, at de har den mulighed, eller bare kunne sætte cykler på for den til skyld. Det er der jo rigtig mange, der bruger. Ikke? Mm-hmm. Så vi havde Peugeot med i en gruppetest, og jeg ved ikke, om vi kan dykke lidt mere ned i den en anden gang, men jeg vil bare lige sige, som udgangspunkt kan man gå ind på fdm.dk og læse gruppetesten derinde. Og der har man også mulighed for at se, hvilke biler, der ligesom klarer sig bedst. Jeg ved ikke, om I har været inde og har I læst selve testen i Motor endnu? Nej, jeg kan ikke få lov. Det er lige her nu, Motor lander den her uge. Jeg skal nok sørge for at dele det ud til mine kolleger. Men en af de ting, som var lidt sjove, det var, at vi lavede en test af, hvor hurtigt kan man varme kabinerne op. Vi havde bilerne op i Norge i forbindelse med NAFs vintertest. Og så tænkte vi laver nogle ting, som er lidt vinterrelateret med bilerne, når vi er deroppe, og der var minus 3 grader den ene morgen, hvor vi ligesom skulle lave vores store opvarmningstest. Og der viste sig, at hvis man kiggede på Peugeot'en, så varmede den op til 13 grader i kabinen, altså cirka plus 16 grader, på 5 minutter, og så på 10 minutter, så blev den sådan lige sådan 16-17 grader varm i kabinen. Det er sådan nok til, at man synes, at man ikke fryser længere, men det er ikke sådan super varmt. Og det var sådan egentlig også lidt det samme for to af de andre biler, som var en Skoda Enyaq, der lige var blevet sat ned i pris på det tidspunkt, og så Tesla Model 3, som vi havde med. De varmede lidt langsommere op, men de kommer også op omkring 20 grader efter cirka 10 minutter. Men så havde vi en Hyundai Kona med os, og endda i den billigste udgave faktisk, fordi på det tidspunkt havde de ikke sat priserne ned på bilen endnu. Så vi måtte gå efter basismodellen for ligesom at ramme det her prisleje på ca. 330.000 kroner, som vi gik efter. Og den var simpelthen op på lige underkanten af 30 grader efter 5 minutter.
Mm. Hold da op.
Og efter 6 minutter, der var den op på over 30 grader, altså noget 31-32 grader, og der lå den så bare bagefter.
Så man skal starte med at lufte ud, når man sætter sig ind?
Det var helt vildt. det sjove var, at du kunne se det på ruderne. Mm. Altså, alle ruder var bare helt fri for is.
Ja.
Mm. Og de andre biler havde jo stadig lidt is på nogle af bagruderne, eller lidt sideruderne, sådan ikke var helt dækket, var helt fri og sådan noget, ikke?
Mm.
Efter 10 minutter. Så det viser, at selvom at man har den her mulighed for at forvarme kabinen i mange biler, så er der stadig ret stor forskel på, hvordan det virker, hvor effektive bilerne de rent faktisk er.
Ja, både hvor lang tid det tager, og også hvor meget effekt det koster, kan man sige.
Mm,
fordi en ting er, at en elbil måske er lidt langsommere om at blive varm, men hvis den bil, der er blevet 30 grader varm, har brugt 30% mere strøm på det, så er det jo selvfølgelig også en faktor, man skal have med.
Man kan så sige, i det her tilfælde, fordi vi kunne ikke måle strømmængden, den brugte under forvarmen desværre, men du kan sige, at i det, den varmer op til 30 grader på 5 minutter, så kunne du, altså jeg bare sige, hvis du kiggede på kurven, du kunne allerede stoppe efter 2-3 minutter, så ville du komme op på den samme effektivitet, som du havde de andre biler efter 10 minutter.
Mm.
Så jeg vil sige, og så meget, sådan en stor faktor er der trods alt ikke imellem de forskellige varmeapparater. Mm. Men det gør også bare, man må sige, det koster et par kilowattimer måske at varme sådan en kabine op, og det gør også, at skal man sige, man kommer, det er mere komfortabelt at sætte sig ind i en bil, der sunny California, i stedet for at være
dybfrosten. Ja, 30 grader, det er dejligt varmt.
Det er dejligt varmt, ikke? Der behøver man ikke have jakke på i hvert fald. Men selv i de andre biler, det med, at du kommer ind i sådan 16-17 grader varm bilkabine, det er noget mere komfortabelt, end at skulle sætte sig ind i minus 3 grader. Og så har du også de her opvarmede ruder, som gør, at når du kører derudad, jamen så er ruderne varmet op, og det vil sige, der sætter sig ikke is på samme måde på ruderne, og dermed er det også mere sikkert at køre. Men tilbage til Peugeot E308 SW GT. Den koster 335.000 kroner i den testede variant. Vi kørte som sagt lige underkanten af 300 km i vores motorvejstest, når man måler ved 20 grader. Og det er sådan, at vi har tildelt den 4 ud af 6 stjerner. Det er en ganske udmærket bil, især for dem, som der søger det store bagagerum, om de enten har en fritidsaktivitet eller en hund, eller ofte har brug for god plads til, ja, om ikke andet børnenes barnevogne og barnesenge og hvad nu ellers man skal have med, men plads på bagsædet, det er der ikke meget af. Nu er det tid til lytterspørgsmål, og dem har vi selvfølgelig også fået et par stykker af her på det sidste. Vi har fået en mail blandt andet fra Lars, der skriver: "Hej Frigir. Vi har diskuteret parkeringspladsregler med elbil. Når der står eksempelvis 4 timers parkering ved en elholdeplads, må man så holde der i 4 timer max, eller er det kun så længe, at man lader? Jeg har medsendt et parkeringsskilt fra Sønderborg, hvor man åbenbart ikke må lade andet end sin bil op der." Og så sådan en smiley med sådan, der gritter tænder. Sådan, eller lidt
jeg tror
bange.
Faktisk bare, at den smiler bredt, hvis jeg skal være helt ærlig.
Jamen, er det ikke det der, det er den nervøse smil i en emoji, tror jeg,
det er? Nå, det er ligegyldigt. Der er en smiley.
Og tak for en god podcast, siger han. Der er et billede, der er et spørgsmål om parkering, og her kommer Dennis.
Ja, hvis lige vi skal løbe skiltet igen, bare for en god ordens skyld. Det er jo sådan et, vi starter med et P på en blå baggrund, og så er der den her ledningssymbol nedenunder. Så er der en undertavle, hvor der står kun opladning af elkøretøjer, og en undertavle mere, hvor der står 4 timer, 8-19, og i parentes 8-14. Hvis nu vi starter med det, han spørger om, det her med de 4 timer, og der står som her i 4 timer, 8-19, parentes 8-14, jamen så betyder det jo, at du skal dels bruge p-skive, du må højst holde dig i 4 timer med din p-skive. Det krav, det gælder i det her tilfælde på hverdag 8-19, og så det, der står i parentes 8-14, det der gælder i på lørdag. Havde der nu stået et tal længere ned, eller et interval længere ned med rødt, så er det der galt på søndag hele dag.
Så rød er søndag?
Ja.
Okay, dem ser man ikke så ofte, synes jeg.
Nej, det gør man ikke.
Okay.
Men det vil så sige, uden for de her tidsrum, jamen, der gælder 4 timers begrænsning, ikke, og der skal du ikke bruge p-skive. Og så bliver det jo lidt sjovt herfra, fordi det er sådan set et skilt, der teknisk set ikke er lovligt.
Ja, fordi den der mellemtavle, så at sige, hvor der står kun opladning af elkøretøjer.
Den fejler
egentlig
ikke. Det betyder, at du skal have koblet din bil til ladestanderen. Så det er der sådan set ikke noget i vejen med. Men den må du bare ikke bruge i kombination med det her ledningssymbol, som betyder, at du gerne må være der, men du ikke behøver oplade. Så du kan ikke lave begge dele. Men jeg vil sige, for at være på den sikre side, og også for ikke at være en bøv, så sørg nu lige for at lade, når du holder på den her plads, uanset om skiltningen så er helt i orden eller ej. Men de 4 timer, det betyder, at du på p-skive, du højst holder i 4 timer i de her tidsrum.
Okay, jeg har 2 spørgsmål. Det første, det er til Yasser. Yasser, har du set sådan et ladekabel til en elbil?
Ja, det har jeg ingen gang før.
Godt, okay. Altså, men altså, det virker ikke på det her...
Et type 2-kabel, og det her, det er et almindeligt stik.
Det ligner nærmest en mormor.
Det er stikkontakt nok.
Ja. Det er det symbol, man har valgt. Det og også ikke elbilister forstår, hvad det er, hvis man kan sige det sådan.
Lige præcis. Det er noget med elektricitet. Det ligner bare et helt almindeligt stikkontakt til en barbermaskine eller et eller andet.
Ja.
Den anden ting, det er, nu synes jeg, det er altid interessant det her med, når der er nogle tidsintervaller, Dennis, og vi kan få lov til lige at nørde lidt ned i det.
Lad os trinde i det.
Lad os sige, man kommer klokken 18, og så sætter du den på 4 timer. Hvor lang tid må du så parkere dig?
Altså, når du kommer klokken 18, sætter du den klokken 18.
Ja, og så sætter du den til, så må du parkere i 4 timer fra klokken 18, ikke?
Ja, i det her tilfælde, det er jo så, krav kan kun ind til klokken 19, så det er jo sådan, hvad det er. Men hvis du lader bilen stå natten over, så har du stadigvæk 4 timer nu. Den næste interval begynder, hvis nu vi bare holder os til hverdag, næste hverdag klokken 8, må du holde dig 4 timer igen.
Ja, men det kræver, at du kommer, det er bare lige for at sige, så hvis du kommer klokken 18, sætter skiven til klokken 18, så må du parkere til næste morgen klokken 8.
Nej, så måske til næste morgen klokken 12 bliver det så. Du har 4 timer næste dag også.
Men du kan vel ikke have 4 timer over den time, hvis du allerede har brugt 1 time?
Ja, sådan regner vi ikke.
Hold da op, det er kompliceret.
Nej, det er vel nemlig det ikke er i virkeligheden.
Så du har faktisk, hvis du bruger 1 time, så har du så 3 timer i mente?
Nej.
Altså, okay.
Vi starter forfra i næste periode. Du har ikke noget i mente og noget, du har forbrugt.
Men nu siger du, i næste periode, skal man så ikke ned og stille p-skiven en gang til?
Skulle du i gamle dage. Det blev fjernet for 3-4 år siden eller sådan noget.
Okay, det er for mig breaking news. Men så nu er vi lidt frække igen.
Ja?
Du ankommer klokken 3 om eftermiddagen, det hedder klokken 15. Du sætter den til 4 timer.
Ja.
Så kan du holde dig ind til klokken 19.
Ja.
Hvad sker der så næste morgen? Har du så brugt din kvote, eller starter den så forfra?
Der er ikke nogen kvote, så starter du forfra, så må du genholde 4 timer.
Jamen, hvis p-skiven ikke er på klokken 8.
Det er ligegyldigt.
Det vidste jeg faktisk ikke.
Jamen, og det vil også sige, at de parkeringspladser, der er inde i København for eksempel, hvor det er 3 timers parkeringszoner, som folk de kæmper om, også på en eller anden måde. Hvis bare de parkerer 3 timer før, lad os sige, at det her tidsinterval udløber,
ja,
så må de både parkere i de 3 timer hele natten, og de første 3 timer af perioden dagen efter?
Ja.
Det vidste jeg faktisk ikke.
Og så bare lige for en vigtig lige, det her, det gælder på offentlige parkeringspladser eller kommunale parkeringspladser, ikke nødvendigvis på private parkeringspladser.
Okay.
Bare lige for en god ordens skyld. Men på kommunalplads og offentlig område, ja, så er det sådan der.
Så alle dem, der får p-bøder fremadrettet, skal skrive til podcast@fdm.dk.
Altså hvis de får en p-bøde på det, så synes jeg bare, de skal tage fat i vores rådgivning, fordi så er det en åbenlyst forkert p-afgift.
Okay.
Det er løsningen.
Så lad
hvis ikke du er medlem, så meld dig ind og få hjælp med den uretmæssige p-afgift.
Ja.
Tror jeg, de også kalder det i nogle steder.
Ja, præcis.
Vi har også fået en mail fra Rasmus, han siger, hej Frigge, tak for et super godt program. Jeg hører det hver gang, når jeg cykler frem og tilbage fra arbejde. Har endnu ikke købt en bil, men det er altid interessant at høre om biler generelt. Det her kan godt lyde som et lidt sjovt spørgsmål, men det er nu egentlig seriøst nok. Har I nogen viden om, det bedst kan svare sig at købe en elbil i en sort farve, da sort tiltrækker mere varme og derfor muligvis holder mere på varme omkring batteriet? Men venlig hilsen, Rasmus. Jeg vil godt starte et sted.
Ja.
Så kan jeg så få lov til at nørde teknik bagefter. For en del år siden, så lavede vores søsterorganisation i Tyskland en undersøgelse af biler med forskellige farver, for at finde ud af, hvad skete der i forhold til varme i kabinen. De lavede også nogle forskellige løsninger for at finde ud af, hvad påvirker mest. Det er sådan, at varmen, der kommer ind i selve kabinen, og det er ikke batterispørgsmålet, så jeg giver bare lidt ekstra information omkring det her med varme og biler. Altså, selve farven på karosseriet betyder ikke det helt store. Men det, der betyder noget, det er, skal man sige, den varme, der kommer ind igennem ruderne. Og det vil sige, hvilken form for vinduer har man? Har man termoruder? Har man ikke termoruder? De kan godt fjerne lidt af det. Holder du med et stort glasareal op mod solen? Holder du ikke med et stort glasareal op mod solen?
Og ikke mindst, jeg tænker, har du glastag? Har du ikke glastag?
Ja, det kan også godt påvirke det. Men igen, er det så også, skal man sige, skærmer det også for solen, eller gør det ikke? Det gør de fleste af dem jo så, trods alt. Men det påvirker det selvfølgelig også. Og så det her med, om man simpelthen dækker af indvendigt eller udvendigt, der er det bedst at dække af udvendigt, fordi så opsamles varmen på de her, skal man sige, præsendinger, eller hvad man nu har trukket henover, og så bliver det frigivet ud i luften, i stedet for at komme ind i bilen og varme, skal man sige, den her skærm op ind i bilen, så varmer du kabinen op samtidig med. Men nu spurgte Rasmus jo om noget, der handlede om batterier, så derfor så vil jeg overlade mikrofonen til den ærede Yasser Abadji, æresdoktoren fra den tekniske afdeling i FDM's rådgivning.
Jamen, det kræver jo, at batteriet er inde i bilen, hvis det her det skulle kunne påvirke batteriet. Og det er det jo ikke i elbiler. Det kan være, at du har en plug-in-hybrid. Eller jeg har jo for eksempel min egen bil. Jeg har jo en hybridbil, hvor batteripakken faktisk ligger inde i bilen.
Den ligger over i det ene hjørne på bagsædet.
Den ligger
under bagsædet.
Den ligger i bagagerummet, kan man sige. Og det vil jo faktisk betyde, at den temperatur, som nu kommer ind i bilen gennem ruderne, det kommer ikke gennem karosseriet, som du lige nævnte før. Det går ind og påvirker mit højvoltsbatteri i min bil. Men når batteriet er under bilen typisk, jamen så er der jo, hvad kan man sige, hverken kontakt mellem den sorte lak eller batteripakken, men der er heller ikke engang kontakt, kan man sige, direkte til karosseriet på bilen, som kan overføre varme.
Og uanset hvad, tænker jeg også, altså på en elbil med en stor batteripakke, ligger i bunden, ja, det er hele underfladen, altså den, der peger ned mod jorden, vil jo være, som minimum være der, du afgiver utrolig meget varme ud af, og dermed varmer du ikke batteriet op ved solen, der kommer ovenfra.
Nej, lige præcis. Så den er jo, altså batteripakken ligger jo i bilens egen skygge, hvis man kan sige det sådan.
Ja.
Og dermed så vil du ikke opleve en opvarmning af batteriet, som er højere end den omliggende temperatur. Altså, hvis det for eksempel er høj luftfugtighed, så overfører det måske varme endnu hurtigere til bilen end en tør dag og så videre. Ikke? Så,
det er mere sommerdagen som sådan, end den sorte lak, der gør, at batteriet er varmt på en julidag.
Lige præcis. Men altså,
eller varmt og varmt.
Ja, altså man kan sige, i det hele taget, jamen, hvis man kan undgå at holde i direkte sol, så gør det. Man kan sige, at det er jo dejligt, at vores batterier er 20 grader varme, så har vi jo mere kapacitet, vi kan gøre brug af, og mindre intern modstand i batteriet, og så videre, og så videre. Så det er jo dejligt for batteriet, at det ligger omkring de her 20 grader. Men altså, jeg har ikke set evidens overhovedet for, at sort lak kan påvirke batterier, og det tror jeg ikke. Det tror jeg heller ikke, at det vil gøre rent teknisk. Det tror jeg ikke.
Godt. Men Rasmus, jeg synes faktisk, det er ret interessant, fordi jeg har også altid gået og undret mig lidt over det her med, altså i forhold til kabinetemperaturen. Det var før, vi havde batterier. Jeg tænkte over sådan nogle ting, ja.
Hvad med sådan noget som sort pianolak inde i bilen?
Farven på, skal man sige, kabinen påvirker det faktisk. Så hvis du, men lige så pianolak, som du godt kan lide at hate lidt på, betyder nok ikke det helt, helt store.
Hvis jeg skal tage min egen personlige erfaring, så er det ikke så meget pianolak, der bliver hysterisk varm af at holde i solen med nogle ruder, der i hvert fald ikke skærmer det så meget, som det kunne. Sort læder derimod. Min forrige bil, Hyundai Veloster, hvis den havde holdt i solen rettet og sæderne hysterisk varmt, det, ja. Som I går ondt
og
rører ved.
Ja, ja, ja. Og det også om vinteren, det er jo også forfærdeligt. Det er jo lige så forfærdeligt om vinteren. Altså kunststof er jo det bedste.
Leder vel godt nok om vinteren, ikke?
Ja, det synes jeg ikke. Ja. Altså i biler, der kan forvarme og lækre, det er jo fantastisk.
Præcis, men, det, you stole my point.
men får man fat i en eller anden gammel lækker bil med læderkabine eller kunstlæder for den sags skyld? Altså, jeg synes, læder er værre end kunstlæder. Så,
der findes simpelthen ikke læder mere i biler. Det findes stort set ikke nogen steder. Alle steder er det kunstlæder. Okay. Hvis du kigger på udstyrslisterne, alle har skiftet over.
Er der nogen enkelte, der kunne få rigtig læder? Men det er rigtigt.
Det er godt nok sjældent.
Udviklingen går mod...
Ja, altså her, det er virkelig kun de luksusbiler, man kan få i dag, hvis du skal have rigtig lædersæder. Men der er ikke nogen tvivl om, at hvis du kommer ind om vinteren i hvert fald, så er de koldere, hvis ikke man forvarmer bilen. Om sommeren, så er lædersæderen typisk også varmere, så man er lidt mere følsom for, hvordan man parkerer sin bil i hvert fald. Det vil jeg være mere opmærksom på. Og så det her med, hvis du har en lys kabine, så vil den også optage mindre varme. Fordi at, han har jo ret i det her med, at der bliver optaget mere varme på en sort lak, eller en sort farvet enhed optager mere, end en lyst farvet enhed gør. Men på bilen er det jo bare sådan, at selve bilen bliver varmere, men der er bare ikke så meget den varme, som der ligesom stråler ind i kabinen fra skal man sige, selve karosseridelen, fordi der er også noget luft imellem og sådan nogle ting. Så det bliver påvirket en lille smule, men ikke nok til, at man sådan rigtig kan sige, at det er en afgørende forskel med farven på selve bilen. Men hvis du vælger farve på kabinen, kan det godt have en stor forskel. Men igen, der er ingen af de her ting, der rammer på temperaturen på batteriet.
Det er præcis.
Det var frigivet for den gang. Lyt med igen i næste uge, hvor Dennis, Jasser og jeg vil tage fat i ugens tema, ugens bil, og som altid svare på jeres spørgsmål. Husk, du kan læse alle artikler inde på fdm.dk, og også tilmelde dig FDM's nyhedsbrev samme sted. Tak fordi du lyttede med denne gang, og god tur derude.